Sveiki sugrįžę į mūsų kasavaitinę rubriką, kur mes aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taigi, Seimas apsvarstė ir pritarė, kad jau nuo šių metų rugsėjo pirmosios dienos mokyklų finansavimas iš moksleivio krepšelio yra keičiamas į klasės krepšelį. Paprastai tariant, anksčiau pinigai vaikščiodavo pagal moksleivį, dabar vaikščios pagal klasę. Ir yra parengtas įstatymą įgyvendinantis vyriausybės nutarimas ir jos siūloma dar labiau sumažinti minimalų moksleivių skaičių klasėje. Tai vadinkime, jeigu iki šiol klasėje turėjo būti 9 moksleiviai, kad tai būtų vadinama klase, dabar tai bus 8 moksleiviai ir tai bus vadinama klase. Kitaip tariant, klasės galės būti 8 moksleivių. Jeigu savivaldybės norės, galės nustatyti netgi ir klases, kurios yra nuo 3-4 moksleivių. Reiškia, 4 moksleiviai sėdės klasėje, mokytojas jiems dėstys pamoką, o mokykla pinigus gaus lyg, kad ten sėdėtų 20 moksleivių. Tai vat kas yra klasės krepšelis. Ir daugumoj atveju tai yra bereikalingas gelbėjimosi ratas mokykloms, kurios jau yra nekonkurencingos. Tai vėlgi mes išleisim daugiau pinigų, turėsime daug mokytojų, mažai moksleivių, bet mano galva švietimo kokybė nuo to visiškai nepagerės.
Kritikuojame.
Kita įdomybė turintiems žemės ir atliekantiems žemės ūkio darbus. Seima pasiekė žemės ūkio ministerijos parengtas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektas, kitaip sakant, žemės saugiklių projektas naujas yra. Ir štai kas vyksta. Tai kaip žinote, jau ir po žemės saugiklių įstatymų įsigaliojimo buvo negalima įsigyti žemės, jei jau turėjai 500 hektarų. Jeigu turėjote daug hektarų iki žemės saugiklio įstatymų įsigaliojimo, viskas gerai, galėjote kad ir 50 tūkstančių turėti. Bet tame tarpe po 14 metų, kuomet įsigaliojo įstatymas, jeigu įsigijote daugiau negu 500 hektarai, to jau nebuvo galima daryti. Išskyrus buvo palikta išimtis, jeigu turėjote gyvulių, jeigu turėjote daug, tarkime, karvių, ar tai ožkų ravių, ir buvo paskaičiuota pagal formulę, kad jums priklauso turėti daugiau žemės, jūs galėjote turėti daugiau negu 500 hektarų. Tai va, pasiūlymas yra toks. Jeigu jūsų gyvulių skaičius sumažėjo, arba jūs norite dalį žemės parduoti, jūs to negalėsite padaryti. Vietoj to ateis valstybė ir pareikalaus, kad tą žemės perviršį jūs parduotumėt būtent valstybei. Aišku, už mokesčių mokėtojų pinigus. Ir kaina, iš kurią būsite priversti parduoti žemę, bus arba ta kaina, už kurią įsigijote, arba pagal žemės verčių žemėlapius. Pagal tai, kuri bus mažesnė. Paprastai tariant, gali būti tokia situacija, kad įsigijote žemę už didelę kainą, dabar tą žemę nuvertėjo ir už tą nuvertėjusią kainą tą žemę ar tą perviršį iš jūsų nupirks valstybė. Bet čia dar ne viskas. Jeigu jūs nesutiksite su tokiom sąlygom, tuomet Nacionalinė žemės tarnyba duos ieškinį teismą ir žemė bus perduota valstybės nuosavybėn. Paprastai tariant, jeigu ginčysitės, iš jūsų žemę apskritai atims. Ir jeigu galvote, kad jau tai yra blogai, yra dar blogiau. Nes yra ir tokia formuluotė. Kitaip tariant, įsivaizduokit, jūs turite 501 hektarą ir tą 1 hektarą valdžia iš nori iš jūsų paimti. Ir jeigu bus nustatyta, kad 1 hektaras yra per mažai tam, kad suformuoti normalų žemės sklypą, valdžia gali iš jūsų pareikalauti parduoti net ir 100 hektarų ar 50 hektarų ar 10 hektarų, tiek, kiek jį užsinorės. Taip sakant, ateis valdžios atstovas ir sakys, ponas, jūs turite per daug žemės, turite 1 hektarų per daug, bet tam, kad suformuoti sklypą, mums reikia bent 10 hektarų ir tą 10 hektarų vėlgi turėsite parduoti valstybei už tą mažesnę kainą. Jeigu neparduosite, paduosite teismą ir valstybė perims. Taip pat šitokios naujienos turintiems žemės.
Abejojame.
Įdomus įstatymo projektas eina, šiaip iš principo geras, bet ne visai. Ūkio ministerija parengė įstatymo projektą, kuriame siūlo apibrėžti, kas yra startuolis, ir 3 metus taikyti pensijų draudimo įmokų lengvatą. Pirmaisiais ir antraisiais startuolio veiklos metais lengvata būtų 50%, o trečiaisiais veiklos metais 30%. Paprastai tariant, jeigu dirbate startupe arba startuolyje, tai pirmais metais sodros įmokas jums kerpamas per pusę, o trečiais metais kerpamos 30%. Ar lengvatoms paskaičiuoti reikėtų apie nuo 1,5 iki 6 milijonų eurų. Tai galima sutikti, kad socialinio draudimo įmokos yra našta verslui. Visiškai su to sutinku, bet kas šitoje lengvatoje yra prastai, tai ne tas, kad verslas arba startuoliai yra, ar žmonės yra atleidžiami nuo mokesčių, bet tie mokesčiai bus kompensuojami kitų mokesčių mokėtojų sąskaita. Paprastai tariant, jūs gausite nuolaidą, bet ar mokėsite pusę sodros įmokos, bet pensija skaičiuosis lyg, kad jūs mokate visą. Tai paprastai tariant, čia yra ne nuolaida ir ar ne leidimas nemokėti dalies sodros įmokos, tai yra tiesiog tos naštos užkrovimas ant kitų mokesčių mokėtojų pečių, ir mano galva dėl to tai yra labai, labai neprotinga politika. Kas teisingas žingsnis būtų, tai iš tikrųjų atleisti, tarkime, pirmais metais žmonės dirbančius startupuose nuo pusės sodros įmokos ir jiems neskaičiuoti pensijos. Tai būtų teisinga. Kas siūloma dabar, atleisti nuo mokesčio, bet tą mokestį kompensuoti kitų mokėtojų sąskaitą, tai yra neteisinga.
Abejojame.
Yra parengtos transporto kodekso pakeitimo projektas, ir vienas dalykas, kas čia yra naujas, tai yra liečia žmonės, kurie užsima pavėžėjimų lengvaisiais automobiliais. Tai kitaip tariant, tie, kas Uberį vairuoja, jie nuo šiol irgi yra ten įtraukti. Ir yra toks įdomus dalykas. Tie, kas vairuoja Uberį, turės turėti pavėžėtojo lengvaisiais automobiliais kortelę. Nežinau, ar dabar tokia yra, bet spėju, čia tokia biurokratinė našta, bet tebūnie ji yra išsprendžiama. Kaip tariant, išduoti kortelę, kad žmogus važinėja su Uberiu, čia turbūt nėra sudėtinga. Bet yra kitas reikalavimas. Po kelionės keleiviui reikės pateikti visą standartinę informaciją. Tai laikas, kaina, iš kur važiavo, į kur, kiek tai kainavo, viskas čia yra gerai, ir dabar, kas važinėjate, tarkime, su Uberiu ar su Taxify'im, ta informacija yra pateikiama. Bet lygiai taip pat reikės pateikti pavėžėtojo lengvaisiais automobiliais kortelės numerį. Reiškia, tos kortelės, kurį Uberistui buvo išduota, numerį reikės pateikti. Čia vėlgi lyg ir nieko blogo, bet vėlgi, jeigu pažiūrėtumėm į elektroninę sistemą, ar ten yra vietos, kur tokį laukelį įdėti. Kitaip tariant, ko aš bijau, kad šitas mažas reikalavimas, be kita ko turėti numerį ir jį pateikinėti, prives prie to, kad, nežinau, arba reikės Uberio sistemą Lietuvai perprogramuoti, arba apskritai atsiras dar daugiau kliučių žmonėms, kurie tą veiklą užsiima. Tai mano galva, čia yra tikrai, na, nereikalingas ir neproporcingas dalykas, juolab, kad elektroninėje sistemoje tu gali pasižiūrėti, kas tas žmogus yra, kam dar tą papildomą kortelės numerį teikti. Tai čia yra vienas dalykas. Antra grėsmė, kurią aš čia matau, tai yra tokia nuostata, kad savivaldybės gali priimti naujas taisykles keleiviams, vežėjams, lengvaisiais automobiliais, kuriais siekiama didinti eismo ar eismo dalyvių saugumą, gerinti aplinkos apsaugą ar aptarnavimo kokybę. Kitaip tariant, yra įdedama nuostata, kad, pavyzdžiui, jeigu savivaldybė sugalvotų, kad visi Uberiai turėtų būti geltoni automobiliai, nes geltoni automobiliai gerina eismo saugumą, teoriškai jie tokią taisyklę galėtų įvesti. Arba kad, pavyzdžiui, Uber negalėtų būti, nežinau, senesnis negu vienų metų automobilis, nes esą tai eismo sąlygos nuo to pagerėtų. Vėlgi, galimybė tokią verslą ribojančią nuostatą įtraukti yra. Vienintelis, tarkime, paguodimas, tai kad yra ir traukta nuostata, kad tokie sprendimai neturi sudaryti kliučių keleivio vežimo verslui ir nevienodų konkurencijos sąlygų. Kitaip tariant, valdžia, man atrodo, pati mato, kad su tomis taisyklėmis galima prisižaisti, bet vėlgi tokia galimybė atsiranda. Tai vėlgi, turint galvoj, kad kai kurie miestai aktyviai nemėgsta Uberio ar panašių pavėžėjimo paslaugų, čia atsiranda galimybė kai kuriems miestams de facto tą Uberį uždrausti. Tikiuosi, kad taip nebus, ir tikiuosi, kad tos grėsmės nesimaterializuos.
Pritariame.
Ir paskutinis dalykas, geras dalykas, tai finansų ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kuris įgyvendins rekomendacinės valstybės nuostatas, ką daryti su valstybės turtu. Ir ten be kito ko yra numatyta, kad valstybės įmonės turėtų vesti pastovę apskaitą, kiek jos to vis dėlto valdiško turto turi. Jame numatyta, kad negalėtų valstybės tiesiog šiaip su valstybės įmonės tą turtą kažkam atiduoti, ir apskritai, kad turtą reikia valstybės naudoti efektyviai. Vėlgi, gali skambėti kaip biurokratinis dalykas, bet manau, tokių biurokratinių dalykų, kurie nustato, kaip valstybės įmonės turėtų elgtis su valdišku turtu, tikrai niekada nebus per daug. Ir jeigu būtent tai užtikrins geresnę konkurenciją ir skaidresnius rezultatus, tai tokių biurokratinių procedūrų galim turėti ir daugiau. Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šią savaitę, kaip žinote, Seimas atostogauja, bet darbas nelaukia. Ir man atrodo, vasarą turėsime dar daugybę įdomiausių ir keisčiausių pasiūlymų, kuriuos kartu su jumis ir aptarsime. Taigi, iki kito pasimatymo pirmadienį.